Na vlnách rádia vašeho kraje dnes máme velmi zajímavého hosta. Je jím profesor doktor Jiří Moláček z fakultní nemocnice Plzeň, cévní chirurg a transplantační chirurg. A to je ten důvod, kde my jsme se vlastně potkali, kromě toho, že jsme spolu chodili na gymnázium, tak tento zásadní setkání naše, Jirko, bylo před 5 lety. Já jsem ti chtěl poděkovat za to, že jsi mě tak hezky odoperoval ledvinu darovanou, že jsi mi vložil tam, kam patří.
To byla radost.
Klepu to tady na zuby, že ta ledvina do dneška funguje skvěle, takže moc děkuju.
Nemáš vůbec zač.
Takže tím vysvětluju, že si dovolím ti tykat, protože k sobě máme hodně blízko. To je vlastně taky docela zajímavá věc, že jaký máš vztah potom s těmi pacienty, když si jim takhle blízko někomu zachrání život a tak dále, jsi s nimi ještě nějak dál v kontaktu, nebo jak to vypadá?
Občas se to stane, že skutečně si vytvoříš vztah, že asi takhle blízký, aby jsem si tykal s pacienty, potom to ne, jako si tykáme my, ale dělá mi to radost, když ty lidi třeba i po roce a po dvou tě pošlou třeba dopis, nebo teď jsem dostal během měsíce jsem dostal 2 pozvání na svatby, to se mi nikdy nestalo, od jednoho mladého kluka, pacienta, kterého jsem léčil a byl závažný stav a všechno dobře dopadlo a on teď čeká miminko a pozvali mi na svatbu, tak to bylo, na to je nádherný dárek.
No to je teda opravdu úžasný, to ti moc přeju. Dostal ses na tu svatbu, protože vím, že jsi naprosto vytížen.
Ona teprve bude a ještě nejsem schopný říct vůbec, jestli to stihnu, ona teprve bude, ale hrozně rád bych tam aspoň na chviličku šel, protože to skutečně je moc milé. Hodně.
To je taková největší odměna za tu tvojí činnost, tohleto, to docela chápu. Každopádně, když jsi mi dnes před vysíláním říkal, že jsi neměl dneska ani minutu času, že jsi neměl čas vlastně ani na jídlo, na nic, tak to je teda opravdu pro mě jako šokující, ale na druhou stranu asi by nemělo být, protože když to člověk vezme v tom covidovém kontextu, tak je jasné, že teď se to na vás valí, že teď se začalo operovat, mi to vlastně došlo, že teď musíte být opravdu jako úplně zavalení.
Máš pravdu, je to tak, dneska byl náročný den, ale tak každý máme to svoje, ale máš pravdu, že samozřejmě my operujeme teď naplno a musíme dohnat všechno, snažíme se a takže to samozřejmě bude hektické, to určitě. Jo.
Jak dlouho myslíš, že to bude trvat, než se to podaří vůbec dohnat?
Já to neumím úplně odhadnout, ale samozřejmě tam jsou ty věci, které jsou odložitelné, tak to vůbec nevadí, že se zdrží 2, 3, 4 měsíce operace křečových žil. Musí se dohnat možná ty akutnější věci, které by neměly nést nějaký delší odklad. A to se já si myslím, že se to dožene rychle, protože skutečně operativně se zařazují lidi do toho operačního programu a jedeme.
Tak to je dobrá zpráva. Nechtěl jsem říct pozitivní, protože tohle slovo má v poslední době poměrně takový diskutabilní význam, ale trošku to na mě působí, že se to dožene, když teda nebudeš spát, takže se to dožene docela rychle.
Tak každý ten obor samozřejmě má svý a tak, jak možná ty internisté a plicaři a infekcionisté byli víc zatížený tím covidem, možná než třeba my ty chirurgické obory, když my jsme samozřejmě operovali ty akutní věci a vypomáhali jsme na těch odděleních taky, ale ta tíha byla na těch možná méně invazivních oborech, tak teď zase se samozřejmě pohrnou ty lidi, kteří třeba odkládali ty operace, a nejenom ty operace, ale lidi se báli samozřejmě chodit i na vyšetření a my teď trošičku máme strach, že se nám nakupí lidi třeba v závažnějších stavech s pokročilými onemocněními možná, než bychom chtěli.
To je jasné, že tohle to sebou bohužel ten covid taky nese takovou druhou vlnu těchto nastřádaných věcí. Každopádně, ty jsi se profesorem stal na konci loňského roku a možná bychom si tohleto taky mohli říct. Já ti samozřejmě gratuluju k tomuhletomu úspěchu. Děkuju, jeden z nejmladších profesorů u nás a těch cévních profesorů a transplantačních, tak tady v republice moc nebude všeobecně za to. Kolik je vás vlastně?
Já, abych asi na nikoho nezapomněl, nevím, kolik těch transplantačních jsou kolegové v Praze, v Brně. Těch cévních, já si myslím, že To, teď myslím se tak do 10, si myslím, ale nevím, to je, nevím to přesně. Nevím to
přesně. Je opravdu jako úzký klub. Ty jsi takový Messi v oboru cévní chirurgie.
Ne, to určitě ne, to určitě ne.
No tak hraješ tu extraligu. To si přiznejme. Nebuď skromný, Jirku. Ne, každopádně mě zajímalo to, co vlastně je nutno udělat, když to řekneš jenom v kostce, aby člověk 45 mohl dostat tu profesuru. Co tam je za ty kroky?
Tak je to primárně, to je akademický titul, který souvisí nejenom s tou vlastní prací v té medicíně, když budeme o tom hovořit, s tou vlastní prací toho lékaře, že by člověk měl být tedy v tom daném oboru na, řekněme, velmi kvalitní úrovni, ale samozřejmě ta profesura spočívá v té akademické kariéře ve výchově nových mediků, nových lékařů, doktorandů, v publikování nových věcí, tak znamená v publikacích, monografie, v přednáškové činnosti. Je nutné mít ty doktorandy, jak jsem zmínil, to znamená takže další když, mladé.
Promiň, že ti do toho skáču, ale no. Říkám si, že když bude trošku času, tak i operuješ.
tak já samozřejmě říkám, že u té medicíny je to trochu jinak. Tam mi musí být gro, ta operativa. Samozřejmě, když chce být někdo profesorem v chirurgii, jasně, tak musí operovat celý
já to
život.
Trochu zlehčuju, ale myslel jsem to tak, že těch věcí, kromě toho operování, je velikánská spousta, co musíš zvládnout to penzum, aby si se mohl stát tím profesorem. A říkám si, kde si jako ještě kolem toho bral čas na to, aby si jezdil co sobotu, to sobotu někam do Ostravy pískat Viktorku, nedej bože, mezistátní zápasy, Bůh ví kam do Evropy.
Tak to samozřejmě jsme se o tom bavili spolu, že to bylo vždycky náročné, ale každý měl nějaký koníček, někdo se chodí odreagovat na ryby, no tak já jsem jezdil na fotbal. Máš pravdu, že to bylo časově náročné a muselo to být samozřejmě kompenzované obrovskou tolerancí rodiny, manželky, rodičů, který nám vždycky pomáhali a manželka trávila spoustu času sama s dětma, to znamená, teď ti to musím vrátit trochu, ale máš pravdu, že časově to bylo náročné.
A to je ten důvod, proč jsi se rozhodl, že už od letoška pískat nebudeš?
Tam bylo spoustu důvodů. Já ještě než přišel ten covid, tak už jsem byl vlastně rozhodnutý, už to tak akorát ve mně dozrálo. A pak díky tomu covidu jsem to maličko ještě posunul, ale už i ten věk k tomu tak patří, když jsem ještě asi nemusel, ale dozrálo to ve mně, že jsem, a měl jsem strach, abych nezačal dělat moc chyb už tam na tom hřišti, tak jsem radši.
No tak limba už skončil, tak by ti nikdo nenadával. Ne?
to je mi líto, moc ho zdravím a to je mi moc líto.
K fotbalu se samozřejmě ještě dostaneme v dalších vstupech po písničce, ale vrátil bych se zpátky k té medicíně. Jirko, těšíš se do práce?
Říkal jsem to několikrát a možná mi to nebudou všichni věřit, ale říkám to, že i po těch 21 letech, co pracuju ve fakultní nemocnici, se v 99% těším do práce. Když má člověk někdy jednou za čas krizi, tak si říká, radši by zůstal doma, ale na prosté většině dnů to tak není. Se těším do té práce, skutečně.
A jsou operace, na které se těšíš víc a na které míň?
To určitě. Máme oblíbené výkony, samozřejmě. Máme oblíbené výkony na aortě. Já osobně mám hrozně rád třeba transplantaci ledviny, to je krásný výkon.
V čem je to hezký? Že se ta ledvina s tím mrtvý.
Tak, já jsem to jednou popisoval, no, že ta studená, bílá, propáchnutá ledvina najednou se oživí a je to pěkná, hlavně pro ty lidi, kteří jsou závislí na té dialýze, na třikrát týdně musí jet do dializačního centra, musí třeba cestovat, i nebydlí všichni blízko dializačního centra a najednou za 14 dní po operaci jsou bez toho a změním to život, tak to je krásná operace. Pak mám rád operaci karotidy, kdy čistíme ty ucpané, když to řeknu laicky, ucpané krční tepny, aby lidi nedostali cévní mozkovou příhodu. To je taková delikátní, jemná, i když riziková operace a všechny operace na aortě jsou krásné, to je radost.
No, když si to představím, prasklou aortu, tak to je teda fofra stres,
tak,
ne?
Tak to máš pravdu, to je samozřejmě asistent z nejurgentnějších výkonů v chirurgii vůbec, kdy ta výduť praskne a to je skutečně potom fofra. A tam Bohužel samozřejmě třeba ta smrtnost je na to vysoká, pokud se lidi nedostanou včas do toho centra, kde umí tenhle ten výkon udělat, a tak dokud se, jakmile se tam dostanou, tak ta šance na to přežití je, ale musí to jít jak na drátka.
Ale prasklá aorta, jestli se nepletu, to je otázka minut, ne?
No, je to takové zajímavé, my když o tom diskutujeme s medikama, tak já jim vždycky dávám tu otázku, jak je možný, že když praskne aorta, že ten člověk během 2 minut nevykrvácí, že doletí ještě ze Sokolova třeba vrtulníkem.
No, no.
Tam je takové specifikum, že ona je v takovém prostoru, takzvané retroperitoneum, kde vznikne ten hematom obrovský a ono se to tam jako utemuje, utlačí, takže se to trošku zastaví, to krvácení, a ten člověk má šanci dojet do nějakého toho centra. Ale záleží na to, aby včas třeba ten lékař v té periferii na to pomyslel a okamžitě toho člověka poslal.
Jak se to pozná, tohleto?
No, je to šokující bolest do břicha, do zad. Najednou vznikla, člověk kolabuje, má nízký tlak a měl by na to každý lékař myslet. Proto, když to někdo neumí z mediků u státnice, tak na to vyhazujeme.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Na vlnách Českého rozhlasu Plzeň dnes máme tady hosta, kterým je Jiří Moláček, profesor medicíny, cévní chirurg a transplantolog. A na drátě máme také dámu, která chce našemu hostu položit otázku. Vítáme vás ve vysílání. Dobrý večer.
Dobrý. Dáma 75 let a jsem 8. rok po operaci srdeční chlopně. 3 roky mám kardiostimulátor, je mě dobře, ale otýká mě levá noha jako u kotníků. Beru varfarin, betalok, tritace, digoxin.
Tak Jirka Moláček už je zase v práci. Teď.
Já moc vás zdravím. Samozřejmě, co vám můžu říct jiného, než abyste nás klidně navštívila v naší cévní poradně. Já se na vás rád podívám, máme cévní poradnu úterý, čtvrtek, specializovanou žilní ve středu, tak kdykoliv k nám přijďte, protože přes telefon takhle vám nemůžu radit, to by nebylo dobré, a rád se na vás podívám kdykoliv.
A jinak mě dobře jako proudí, tak. Když to na ten přístroj se dívají, tak jako krev proudí dobře.
Tak
jako,
sláva.
Tak to je
takhle,
dobře.
Ale jestli jako, aby se někdy neucpala ta céva nebo tak.
Tak právě proto říkám, klidně přijďte, podíváme se na to. Ano?
A to je kde?
Ve fakultní nemocnici na Lochotíně.
Na Lochotíně, cévní.
Tak.
A objednat se?
Objednejte se přes telefon.
Děkuji.
Já taky.
Děkuji.
Děkujeme za váš telefonát, mějte se hezky, ať se vám daří. Tak, Jirko, to je tvůj denní chleba, předpokládám. Takováhle dotazovna, nebo to je takový typický příklad asi, ne?
Jo, v rámci té naší cévní poradny tam samozřejmě my řešíme jak onemocnění tepen, tak žil, a což je prostě dneska hrozně časté onemocnění. Ať už onemocnění žil, což mají mladí lidé, operujeme křečové žíly a některé věci nejdou operovat, léčí se jenom léky, ale dostanou se k nám, aby jsme jim poradili. A pak samozřejmě, kdo pro cévního chirurga je ischemická choroba dolních končetin. Každý kuřák se má velkou šanci se k ní propracovat, a takže těch pacientů máme hodně.
To znamená nedokrvování.
Přesně tak, laicky řečeno nedokrvování těch dolních končetin, ono se to pak projeví jako ty takzvané klaudikace, lidi začnou bolet končetiny při chůzi, musí se zastavovat. Němci tomu říkají ten Schaufensterkrankheit, koukají chlapi do výloh, protože nechtějí přiznat, že bolí nohy před manželkou. A ty potom skončí u nás a my potom rozhodujeme, jestli to přebypásujeme, nebo jestli to společně s radiointervenčními radiology spravíme nějakou dilatací a stentem.
Mm-hmm. No, my jsme možná měli přeci jenom dneska večer v úplné krátkosti říct nějakou tu prevenci, že jo, k těm žilním věcem. Jak se starat o svoje žíly a cévy teda?
No, když bychom začali obecně, tak samozřejmě ty závažnější, mnohem závažnější onemocnění jsou ty tepené, to nedokrvování, protože dneska máme obrovské procento lidí diabetiků. Já, když jsem studoval, tak jsme se učívali 4% diabetiků, to už dávno neplatí, to číslo je mnohem vyšší. Ty mají samozřejmě mnohem vyšší pravděpodobnost tohoto onemocnění, zhoršení té aterosklerózy. No a nemůžu, Michale, říct nic jiného, než že tomu jdeme naproti prostě kouřením. To tak je. Hmm. On to někdy vypadá, že jsme takový militantní nekuřáci. Já určitě nejsem militantní nekuřák, já nikoho nepřesvědčuju, ale nemůžu mu neříct pravdu, že prostě si to tím neuvěřitelně zhoršuje a urychluje.
Co strava?
Tak já v poslední době jsem se hodně zaměřil na stravu, až se mi někteří kamarádi smějou, že jsem začal žít zdravěji, než jsem žil. A jsem přesvědčený o tom, že ta strava hraje hrozně důležitou roli. Hrozně důležitou roli v tom, protože to je vždycky ten argument toho pacienta je, že babička kouřila a byla tady do 90. To samozřejmě není argument. Vždycky jsou to ty střípky, to onemocnění dělají ty jednotlivé střípky, když se složí genetika, obecně životní styl, kouření, strava. A když se to potom všechno dá dohromady, tak samozřejmě potom může vyplavat to závažné onemocnění. A každý ten střípek, který můžete ovlivnit, neovlivníš pohlaví, rizikový mužský pohlaví, to neovlivníme, ale můžeš ovlivnit stravu, můžeš ovlivnit pohyb, můžeš ovlivnit kouření.
A strava, ovlivnit stravu znamená co teda? Nejíst sladký nebo?
No to je složité, a tak já určitě nejsem specialista na stravu, ale když jsme diskutovali nedávno jsme diskutovali se studenty, bavili jsme se o té stravě a já jsem jim právě říkal, aby se zamysleli, aby si to zkusili třeba někdy napsat, co za ten týden jaký. A když se zamyslím, jak jsem dřív jet třeba i u nás v práci, tak každý den si tam dal člověk nějaký maso, protože bylo zrovna dobrý řízek, druhý den byla kachna, třetí den byl zase nějaký. A pak si uvědomíš, že najednou přes ten týden jíš třeba tučnější stravu, o víkendu manželka taky upeče něco. Hmm. A najednou si uvědomíš, že takhle dřív asi lidi nejedli. Určitě neměli 5x, 6x týdně nějakou náročnou, těžkou...
Maso jednou týdně,
no, a bývalo to určitě jinak. Bylo mnohem víc luštěnin. Takže trošku jsem se na to zaměřil, změnil to stravování a myslím si, že to prospěje každému.
No tak u tebe se to vyřešilo velice jednoduše. Ty teď nemáš vůbec čas už v nemocnici jíst.
Takže... Ne, tak mi to nevypadalo, že ne. To byl jenom dneska byl náročný den, ale jinak mám čas se najíst.
Jsme zhruba v polovině dnešního vysílání, Jirko, takže bych se rád taky věnoval té druhé stránce tvojí osobnosti, tedy takové té nejhlavnější. Když bereme na jedné straně chirurgii, tak na druhé straně to z té mediální stránky určitě byl fotbal, kterým jsi docela známý. Jsi takový unikát v tomhletom, takový jednorožec by se dalo říct, protože asi neexistuje profesor cévní medicíny, který by zároveň se na té prvoligové a mezinárodní úrovni proháněl s praporkem po lejně a pískal offside, že jo?
Nevím, asi ne, ale jsou jiné zase třeba zajímavé povolání, ale teď je tam lékař, jeden kolega také v nejvyšší soutěži a v jiných státech byl taky lékař, si pamatuju, takže nebylo to úplně tak raritní.
Ty jsi pověsil teda obrazně řečeno kopačky na hřebík z konce minulého roku, nicméně fotbal je tvoje vášeň, dřív si ho hrál, že jo, jako dorostenec a pak si dlouhodobu pískal teda od těch nejnižších soutěží až po první ligu a mezinárodní zápasy, čili máš přehled. A tak jsem se tě chtěl zeptat, samozřejmě jako fanoušek, za všechny fanoušky, kteří nás poslouchají, jak to vidíš letos s tím eurem, protože euro se blíží a jsem docela rád, že se nám povedlo to vysílání načasovat takhle těsně před eurem, protože seš odborník i na tohle.
Ne, tak nevím, jestli jsem odborník, ale samozřejmě jsem fanoušek našeho týmu, budu klukům hrozně fandit. Druhým dechem dodávám, že to budou mít hrozně těžké. Jsem přesvědčený, že to budou mít těžké od prvního utkání v pondělí, tuším, jestli se nepletu, tak to budou mít těžké, ale jsme se bavili i před vysíláním, možná jak nastartujou, jak začnou a možná, když se povede to první utkání, tak sebevědomí bude trošku štěstí a možná, že se to může povést, nějaký pěkný výsledek, třeba postup z té skupiny.
Tak to by byl úspěch určitě.
Já jsem o tom přesvědčen, že by to byl velký úspěch. No.
Teď se tam v tom týmu z mého lidského pohledu rýsují i osobnosti, které mohou být těmi rozdílovými, protože na těch rozdílových hráčích to asi stojí často ten úspěch, že to dokážou překlopit na stranu toho svého týmu. Je tam někdo dneska takový, jako třeba můžeme brát Součka za tohohle Žolíka?
Určitě, Souček, Hložek, to jsou pro mě hráči, kteří podle mě můžou obrovsky nastartovat nebo rozvinout ještě dál tu svoji kariéru, když jim vyjdou utkání. Kouká se na to celá Evropa, nejenom Evropa, na tenhle šampionát. To znamená, a máš pravdu, že ono to někdy je o těch rozdílových hráčích. Ty tam jsou všichni perfektní fotbalisti. Tam není nikdo, kdo by nebyl perfektní fotbalista. Ale pak je jeden, dva, některý, který jsou excelentní. Pak k tomu musí přijít i ta týmová práce, i trošku to štěstí. A najednou víte, co udělalo Euro s Milanem Barošem. Prostě nastřelilo ho úplně do jiných sfér. A já bych hrozně to klukům přál našim, aby jim to vyšlo.
Kolik jim dáváš šanci, že postoupí ze skupiny?
Budeme jim držet palce a já prostě porazíme v pondělí Skoty a pak uvidíme.
Teď akorát před pár dny přišla zpráva, že se rozloučil s kariérou David Limberský, což bude určitě hráč, který je ti hodně na blízku, protože jasně Viktorka je ve tvém srdci zapsaná asi stejně hluboko jako v jeho, bych typoval. Jak vzpomínáš třeba na tohohle bouřliváka?
David je pro mě hráč obrovský dříč a já jsem zažil s ním spoustu utkání a zažil jsem utkání, kdy se třeba té Viktorce nedařilo. A on tam prostě, my proto máme ten výraz, nechci by to, ale ten tam žral tu trávu prostě. Ten bojoval do poslední chvíle a nakonec jsme si vždycky říkali, on byl skoro nejstarší na place a byl pořád perfektní. Tak znamená, pro mě to byl profesionál, který tam nechal vždycky všechno na tom hřišti, všechno. A to že je bouřlivý, jak to k tomu patří, tam nemůže být leklá ryba, to nemůže hrát fotbal.
Svým způsobem je to taky stres být na té lajně a v té vteřince, respektive setince vteřinky se rozhodnout, jestli teda ten offside mávneš nebo ne, tak ty jsi si neodpočnul ani u toho fotbalu.
Byl to stres, i když trošku jiný, a teď si dovedeš představit ten stres, když jsi se teda rozhodl, že to mávneš a najednou jsi si uvědomil, že z toho si udělal špatně. To byl teprve stres. Ale... Byl to stres. Nechtěl si udělat chybu, nechtěl si zkazit někomu utkání, ani hráčům, ani kolegům rozhodčím, takže to stres byl vždycky. No.
Takže stres z medicíny si vyhánil stresem na fotbale, jo?
Tak, asi tak.
Tak ty jsi opravdu trénovaný ze všech stran, kdyby si mohl být profesionální voják.
To asi ne. teď je to klidnější už.
Jak ti bylo, když někdo za tebou halekal v tom publiku a křičel na tebe, no jestli takhle operuješ, profesore, jako pískáš?
No asi mě člověk se s tím smířil a to spíš jsme se tomu někdy zasmáli a když to nebyly nějaké osobní nějaké urážky a to jsou výjimečné situace, tak to neposloucháš. A když je ten stadion plný a řve tam tisíce lidí, tak to je lepší, než když tam potom třeba bylo málo lidí.
A to byl ten adrenalin, kvůli kterýmu si to dělal?
Tak, jako bylo to krásné, když nastupoval si a nějaká znělka té soutěže, ať to byla naše nejvyšší soutěž nebo třeba v zahraničí, tak je to krásné. Protože oni ne třeba všichni si uvědomí, že ty rozhodčí to mají jako ty hráči. Oni dělají nějaký sport, akorát, že prostě dělají toho rozhodčího. A chceš být v tom sportu dobrý, chceš být lepší, chceš být nejlepší, jo, takže seš na to připravuješ, seš ve stresu, pak něco zkazíš, jako když hráč nedá penaltu, pokutový kop, tak prostě to se přece mezi fotbalisty se říká, to nejde nedat, to se kopne špatně, ale nejde chytit, říká se, že nejde chytit pokutový kop, prostě ta se musí špatně kopnout a přesto skvělí hráči, jo, tak ji nedají, to znamená, každý dělá chyby, ale nechce to nikdy.
No, to mě právě taky napadlo, že když uděláš chybu a odpískáš offside špatně, no tak se s tím nějakým způsobem asi dá fungovat, ale nikdo nejsme stroje a i v té medicíně se dělají chyby, že jo? Jak se vyrovnáváš s tímhletím?
Celý to studium a celá ta práce lékaře je, aby podle mého názoru minimalizoval ty chyby. Minimalizoval, protože nemůže si nikdo myslet, že existuje nějaký obor, kde někdo nedělá chyby. To prostě není. A samozřejmě proto třeba se tím chirurgem nestaneš za rok, za dva, za tři, za pět let, protože tam by si ještě potom musíš mít neustále někoho nad sebou zkušeného, než seš ty ten zkušený, aby když by si tu chybu udělal nějakou, tak aby tam byl ten, kdo ji opraví. Když budeš dělat něco špatně nebo budeš rozhodovat něco špatně, tak tam musí být ten starší kolega, který řekne, ne, lepší je to udělat takhle. A to tak musí být.
Mně napadá, že ve fotbale je těch hráčů v tom manšaftu 11 Ale u těch velkých operací ono vás nebude o moc míň.
To máš pravdu. Při té veliké operaci, když vezmeme celý tým, chirurg, první asistent, druhý asistent většinou, takže to je chirurgická skupina. Do té patří instrumentářka, čtvrtý člověk, sestřička, která obíhá. Bez těch sestřiček nemůžeš dělat nic. Když by si chvilku vyzkoušel práci té sestřičky, která podává nástroje, neskutečně těžká práce. Do toho anesteziolog se svojí sestřičkou. Jo, to znamená, tam se to blíží skutečně k tomu číslu 8-9 a při velkých operacích jsou dva anesteziologové, třeba 4 chirurgové. To znamená, je to tak, že to je velký tým lidí.
Takže týmová práce tam i tam.
Je to tak.
A tím pádem asi teda ta chyba se minimalizuje, když je vás na to tolik.
Určitě, přesně tak.
Víc hlav, víc
přesně dí, tak. I ty chirurgové v průběhu té operace si říkají, jestli to půjdou na to takhle nebo takhle na ten výkon a jestli možná zvolí tuhle variantu a diskutují. To je běžná věc.
A nakonec v současné chvíli seš tam teda ty, ten, kdo rozhoduje, že jo, ve výsledku. Někdo musí říct, udělá se to takhle.
Když operuješ, tak my jsme jeden náš guru chirurgický, profesor Jirásek, tak ten vždycky říkával, že je jediná jedna na tom sále, že musí být jedna respekt persona, která musí nakonec rozhodnout to, jak se to udělá. Tak to tak samozřejmě v té chirurgii zase nemůže být demokracie, aby si tam každý řekl, toto určitě. Ale na druhou stranu i ty kolegové tě můžou poradit, pomoct v rozhodování, to je běžná věc.
Stejně se asi dostaneš někdy do situace, kdy si říkáš, jsou tady dvě řešení a nemůžu se rozhodnout, který zvolím.
To asi je obecně, já si myslím, že to je obecně i v medicíně, i třeba řekněme v interní medicíně, že kolikrát lékaři volí mezi nějakými řešeními a možná se ukáže za týden, jestli zvolili dobře, nebo možná měli zvolit. A i patří to, já si myslím, i v té chirurgii to tak je.
Samozřejmě. Ale to asi prostě se nedá potom už ovlivnit, že jo, uděláš to rozhodnutí a že se to za týden vyvinulo jinak a pak si říká, že třeba si měl zvolit to druhý, ale jako za týden je každý generál.
Je to tak. My třeba v té chirurgii to máme, když se někdy rozhodujeme, když je ta indikace, řekněme, k tomu výkonu, to znamená ten důvod toho výkonu jasný, musí se to udělat, je to život zachraňující výkon, tak tam o tom není moc velká diskuze. Ale když máš dvě varianty, jakou zvolit, jestli teda operovat nebo počkat ještě, tak samozřejmě to není někdy jednoduché a právě proto to musí rozhodovat vždycky člověk, který už má tu letitou zkušenost a nemůže to rozhodovat, řekněme, mladší kolega.
Jasně. A slyšel jsem, že máte jakési manuály, že vlastně na ty postupy chirurgické nebo operační, že jsou manuály, že by se mělo vlastně respektovat to, co je v tom manuálu. A co když přijdeš do situace, kdy manuál něco říká a ty vidíš, že by bylo třeba to udělat jinak, jo?
Tak to říkáš to správně, obecně v medicíně jsou takzvaná doporučení, která jsou, řekněme, sestavená na základě obrovských sestav a studií, jsou to takzvané guidelines, se používá ten výraz, a ty doporučení nám doporučují, jak se v jakých situacích máme chovat. Ale speciálně v té chirurgii někdy, my jsme se o tom bavili, to je řemeslo. A nikdy ta situace není vždycky stejná, jako byla před týdnem. Každý ten pacient může být trochu jiný a ty nemůžeš úplně přesně někdy si říct, ano, podle tohohle doporučení bychom měli dělat takhle. Takže tam je to trochu jiné, ale máme, řekněme, základní obrysy, jak bychom měli postupovat a pak už musí ten člověk se rozhodovat na základě svých zkušeností.
A není tam třeba taky strach, že se dostaneš do problému, když nepojedeš podle toho guidelineu?
Já si myslím, že někdy se tak uvažujem, že bychom se spíš mohli dostat do forenzního problému, protože za půl roku přijde ten právník a řekne, ale podle doporučení jste měli zvolit tento postup a ty musíš samozřejmě to svoje rozhodnutí obhájit. A pokud je racionální a pokud na ní další odborníci pohlednou na tak, že to rozhodnutí ale bylo správné a racionální, odůvodněné, tak určitě tě nikdo za to neodsoudí. Pokud by si se rozhodl naprosto iracionálně, tak samozřejmě by si nesl tu zodpovědnost.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Závěrečný vstup dnešního, co vás zajímá, začneme dotazem, který přišel přes SMSku na našeho dnešního hosta, profesora Jiřího Maláčka, cévního chirurga. Pane doktore, je tady na vás dotaz od našeho posluchače. Jak prý vzpomínáte na 30. ZŠ ve Skvrňanech?
Tak jestli to je nějakým spolužák, vzpomínám dobře. Tam byly tři základní školy, my jsme chodili do té prostřední, to byla nejlepší samozřejmě. A to bylo super. Bydlel jsem tam celý dětství ve Skvrňanech, chodil jsem tam hrozně rád.
Já vím, Jirko, že nikdo z těch rodičů není z oboru medicíny.
Ne.
Ani máma, ani táta jsou docela daleko oborově od medicíny, potažmo chirurgie. Kde se to v tobě vzalo, nebo od kdy jsi věděl, že tohle bude tvoje budoucnost?
Asi neřeknu úplně přesně od kdy, ale věděl jsem už na gymnáziu, už jsem to věděl, protože když jsem se dostal na gympl a tenkrát jsem zjistil, že mě zařadili do matfy střídy, tak jsem byl šokovaný, protože jsem chtěl studovat tu biologii a chemii, ale přesto teda jsem tam nakonec zůstal v té matfě, vystudoval jsem, ale už jsem věděl, že chci tíhnout tímhle směrem a že se chci připravovat na lékařskou fakultu.
Kde se to vzalo v tobě?
Nevím, Michale, mě baví mi ta práce, speciálně když bych mluvil o té chirurgii, je to rychlý, radikální, dynamický, ale...
Je vidět výsledek.
Je vidět výsledek velmi, velmi rychle, ať už lepší nebo horší samozřejmě někdy. A nedokážu říct úplně to, co bylo ten první impuls. A pamatuju si, že jsem o tom byl přesvědčený, ne tak jako, že jsem si říkal, že bych chtěl dělat doktora, že jsem opravdu byl od začátku přesvědčený, že bych chtěl dělat tu chirurgii a že by mi to bavilo.
Když třeba dneska někdo z mladých přemýšlí o tom, že by se dal na medicínu a že by šel třeba nějakou takovou podobnou cestou jako ty. Co by si mu řekl, co by si mu doporučil? Proč by to měl dělat?
No, protože to je krásný povolání, krásný.
A to si myslí třeba i zahradník.
To určitě, to máš pravdu. Je spoustu krásných povolání a kdyby se zeptal na můj názor, tak já bych řekl, že když to bude dělat srdcem, tak ho to bude uspokojovat a není nic lepšího, než když tě ta práce baví a uspokojuje tě a lidi jsou rádi za tvoji pomoc, tak to je prostě, tak je to krásný. No. Ale není to samozřejmě ve 100% vždycky takhle, jsou i horší dny, ale nevím asi, na co bych ho nalákal, protože bych musel zase říct pravdu, že to bude těžký, náročný a že jeho spolužáci, kteří se rozhodnou pro nějaký obor technický třeba nebo právnický, takže třeba za 5, za 6 let můžou být špičky v oboru a to on na té medicíně ještě nebude.
Říkám si, že květinář s květinou potěší někoho, ale zachránit někomu život nebo radikálně někomu zlepšit život, tak to je přeci jenom teda ještě víc.
Každá práce je krásná, ale tohle je samozřejmě specifické v tom, že skutečně můžeš ovlivňovat ty životy těch lidí, nebo respektive ovlivňuješ a to je samozřejmě krásné.
Máme poslední minutku nebo dvě, tak jsem se chtěla zeptat, Jirko, co by si přál do budoucna, do té nejbližší budoucnosti?
Těžká otázka. Ne, přál bych, aby jsme byli zdraví, moje rodina byla zdravá, aby se nám dařilo a my jsme měli co nejméně starostí a přál bych, aby se i ta situace celá, která tady teď je nepříjemná, uklidnila, aby jsme se začali žít normálním životem a lidi nebyli stresovaní a byli v pohodě. To bych si skutečně přál.